Вампір або упир, і людина померла, хаосом оживлена. Перше життя втративши, вампір другим у нічній порі життям насолоджується. Виходить з гробу при світлі місяця. І лише по слідах його проміння ходити може. Нападає на дівчат, які сплять, або ж на молодих парубків, у яких, не розбудивши, кров солодку се. Фізіологус. Селюки часнику чималій кількості з'їли, а для більшої упевненості часникові намиста собі на шию повісили. Дехто, особливо жінки, цілі голівки часнику позатикали собі, де тільки змогли. Ціле село часником смерділо жахливо. І думали тоді хлопи, що у безпеці вони, і що нічого їм упир зробити не зуміє. І чималим було їхнє здивування, коли упир, опівночі налетівши, аніскільки не злякався, а тільки сміятися став, зубами від утіхи скригочучи і насміхаючись. «Добре це!» – кричав. «Що ви вже й приправилися! Зараз жерти я вас стану, а приправлене м'ясо більше мені до смаку. Посоліться ще та поперчіться, та про гірчицю не забудьте!» Сільвестер Бук'ярдо, Лібер Тененбраун. Чи волюміна випадків страшних, але правдивих, ніколи наукою не експлікованих. Місяць світить, мертвий летить, сукенкою кубраком трусить. Боїшся, що вкусить? Народна пісенька. Розділ четвертий. Птахи, як завжди, випередили схід сонця, наповнивши сірою млисту тишу світанку вибухом цвірінькання. Як завжди, першими готовими у дорогу були мовчазні жінки скернів і їхні діти. Настільки ж швидким і енергійним виявився цирюльник Еміель Регіс, приєднавшись із подорожньою коцюбою та шкіряною торбою на плечі. Решта компанії, яка вночі розправлялася із дистилятом, не була такою бадьорою. Уранішній холод розбудив і привів пияків до тями, але не зумів цілковито зняти результатів того мандрагорового самогону. Геральт очуняв у кутку мазанки із головою на подолі в мільви. Золтан і Любисток, обійнявшись, лежали на купі алереунового коріння та хропіли так, що аж хиталися в'язанки зілля, що висіли на стінах. Перціфель знайшовся за халупою, згорнутий у клубок у кущі черемхи, накритий солом'яним віхтям, що служило Регісу для витирання чобіт. Уся п'ятірка явно, хоча й по-різному, виказувала симптоми втоми і інтенсивно вгамовували спрагу біля джерельця. Утім, коли розвіявся туман і червона куля сонця загорілася у кронах сосен і ялинок Фенкарну, компанія уже була у дорозі, жваво маршируючи між курганами. Вів Регіс. За ним крокували Перціфель і Любисток, підбадьорюючи себе у два голоси баладою про трьох сестер і залізного вовка. За ними топотів Золтан Хівай, тягнучи на воздежці червоно-бронатного жеребчика. Гном знайшов у халупі цирульника вузлувату палицю з ясеневого дерева. А тепер він валив неї в усі менгіри, коло яких проходив, і зичив давно померлим ельфам вічного відпочинку. А фельдмаршал Дуда, що сидів у нього на плечі, шорошив пір'я і час від часу скриготав неохоче, невиразно і якось непереконливо. Найменш стійкою до альраунового дистиляту виявилася мільва. Марширувала вона із явними проблемами, була спітнілою, блідою і злою, наче оса. Не відповідала навіть на щебетання дівчинки із кісками, яку везла вона на сідлі вороного. Геральт навіть не намагався нав'язати розмову, та й сам він був не в найкращому настрої. Туман, а також проспівані голосними, хоча й дещо пропитими голосами куплети про залізного вовка, призвели до того, що на купку селян вони наткнулися раптово і без попередження. Хлопи ж їх чули вже здалеку і чекали, стоячи нерухомо серед закопаних у землю монолітів. А землисті сіряки чудово їх маскували. Золтан ледь-ледь не зацідив одному з них палицею, сприйнявши того за надгробок.
«Ого-го-го!» – крикнув він. «Вибачте, люди, я вас не помітив. День добрий. Вітаю!»
Десяток хлопів нескладних хором пробурчали відповідь на привітання, похмуро роздивляючись компанію. В руках селяни стискали лопати, кирки і сажневої довжини загострені кілки.
«Вітаю!» – повторив гном. «Здається, ви ж з табору на Хотлі, я правий?»
Замість відповіді один із хлопів вказав іншим на коня Мільви.
«Вороний», – сказав. «Бачите?» «Вороний?»
– повторив другий і облизнув губи.
«Справді, вороний. Самий раз буде».
«А?»
– Золтан помітив погляди і жести.
«Ну, вороний, що з того? А наш кінь, жирафа. Дивуватися нічому. Що ви тут робите, кумов'я, на цьому цвинтарі?»
«А ви?» Хлоп окинув компанію похмурим поглядом.
«Що ви тут робите?»
«Купили ми тут землю».
Гном глянув йому просто в очі і стукнув палицею об нагір.
«І міряємо кроками, чи не ошукали нас в акрах?»
«А ми тут вампера шукаємо».
«Кого?»
«Вампера», повторив чітко найстарший з хлопів, чухаючи чоло під жорстким від бруду повстяним ковпаком.
«Десь тут він лігво своє мусить мати, проклятник. Осинових кілків ми настругали. Як знайдемо поганця, то проб'ємо його, щоб вже не встав собі». «І воду свячену ми маємо у гарнці двочатці, яку нам благословенний жрець позичив»,
– крикнув охоче другий селянин, демонструючи посудину.
«Покропимо в кропивниці, нехай назавжди щезне».
«Ха-ха!»
– сказав Золтан, хиваючи з усмішкою.
«Полювання, як бачу, повним ходом. Широко кроєне і детально підготовлене. Вампір, кажете? Ну, то маєте щастя, добрі люди. Ми спеціаліста по упирям у компанії маємо, тож...»
Обірвав себе і стихо вилився, бо відьмак сильно копнув його кістку.
«Хто того вампіра бачив?» – запитав Геральт, красномовним поглядами показуючи товаришам мовчати. «Звідки відомо, що саме тут його потрібно шукати?»
Хлопи пошепотілися між собою.
«Ніхто його не бачив»,
– признався нарешті той у товстяному ковпаку.
«І не чув. А як його бачить, як він нічу, літає у пітьмі. Як же його чутенько, як він на крилах на топора літає, без шуму і гаму». «Вампера я не бачив»,
– додав другий.
«Але сліди страшенної присутності його були. Відколи місяць уповній, щоночі когось із наших упиряка вбиває. Двійку вже роздер, на шматки порвав. Бабу одну і одну отрока. Страх і жахіття. На шмаття нещасних вампер подер. Усючку кров жил випив. Так що нам безчинно третьої ночі чекати?»
«А хто сказав, що то був саме вампір, а не інший хижак? Хто додумався до того, щоб на цвинтарі боянити?»
«Святобливий жрець так сказав. Учений і набожний чоловік, дяка богам, що до нашого обозу він потрапив. Відразу здогадався, що то вампер до нас навідується. За кару, бо ж ми молитви занедбали і храмові податки. Він зараз в обозі молиться, править і пригордиздями усіляки. А нам наказав могилу шукати, у якій мертвяк у день спить».
«Саме тут?»
«А де гроб вампера шукати, як не на жильнику? А то ж ельфовий жильник. Кожна дитинка знає, що ельфи – то раса підла і безбожна, що другий ельф після смерті проклятником стає. Усе зло від ельфів».
«І цирульників!»
– серйозно кивнув головою Золтан.
«Правда, будь-яка дитинка знає. І далеко той обоз, про який була мова».
«Йо, і недалеко!»
«А то не кажіть їм забагато очів сівою!»
Гарикнув зарослий хлоп із волоссям під брови, той, який уже раніше встиг подивитися на них вовком.
«Дідько, я знаю, що вони заодні. Якась-то підозріла шайка. Іди до справи, нехай коня дають, а тоді йдуть уже, куди захочуть».
«Ага, свята правда»,
– сказав старший селянин.
«Треба нам діву скінчити, бо час гонить. Давайте оточки коня того вороного. Потреба нам у ньому, аби вампера відшукати. Зніми і молодьку дитинку з кульбаки».
Мільва, яка увесь час із байдужим обличчям дивилася у небо, подивилася на хлопа, а риси її небезпечно загострилися.
«Ти до мене мовиш, селюче?»
«Аби до тебе. Давай-ки вороного тригоном».
Мільве потерла спітнілий карк і стиснула зуби, а вираз її зморених очей став по-справжньому вовчим.
«Про що вам, люди, йдеться?»
Відьмак посміхнувся, намагаючись розрядити напружену ситуацію. «Навіщо вам кінь, про якого ви так гречно просите?»
«А як то інакше нам гроб вампера знайти? Усі відають, що треба на вороному жеребчику жильник об'їхати, а біля якої могили жеребчик стане – і не дасться з місця рушити, там вампер і лежить.
Дітра його вирити і осиновим кілочком проштрикнути. Не противтеся, бо нам чи пан, чи пропав, можемо ми того вороного мати.
Інша масть, примирливо запитав Любисток, протягуючи хлопу вуздечку Пегаса. Не придасться?
А ніяк.
Тоді біда вам, сказала крізь стиснуті зуби Мільва. Бо я коня не дам.
Як це не даси? Не почула, що я сказав, дівко, тренам.
Вам, а мені ні.
Існує полюбовне рішення, лагідно відізвався Регіс. Як я розумію, пані Мільва опирається, щоб не віддавати коня у чужі руки.
Отож, лучниця сплюнула з пересердя. Здригаюся від однієї думки.
Тож, аби вовк був ситим, а вівці цілими, спокійно продовжував цирульник. Нехай пані Мільва сама сяде на вороного і об'їде некрополь, раз це так необхідно.
Не стану я наче дурепа по цвинтарі їздити.
Та тебе ніхто не просить, дівко,
крикнув той з волосяним по брови.
Для того три юнака хвата, бабі на кухні біля горнятка крутитися треба. Дівка й справді пізніше придатися може, бо супроти упиряки дуже придатні дівочі сльози. Як ними вампера покропити, то згорить він, наче смолоскипи. Але й сльози мусить чисте, недоторкане, ще молотка пролити. Не здається мені, аби ти такою була, молотко. Отож, непридатна ти ні до чого.
Мільве зробили швидкий крок вперед і невловимим рухом вистрілила правим кулаком. Хрупнула. Голова хлопа сіпнулася, від чого заросле підборіддя і шия утворили причудову мішень. Дівчина зробила другий крок і гепнула його прямо, основою відкритої долоні, посилюючи силу удара укрученням стегон і плечей. Хлоп відсахнувся, заплутався у власних лаптях і звалився, вальнувши у менгір потилицею із добре чутним тріском.
«Тепер бачиш, на що здатна, або до чого я придатна?»
сказала лучниця голосом, що тремтів від люті, розтираючи кулаки.
«Хто з вас хвата, кому біле горнятко місце? Вірю, нема нічого лучшого за кулачний бій після нього. Усе завжди відоме. Хто юнак і хто хват, той на ногах стоїть. А хто дурба це лиха мула, той на землі лежить. Права є, селяни?»
Кметі не поспішали з підтвердженням. Дивилися на Мільву з роззявленими ротами, то й у повстяному ковпаці став біля поваленого на коліна і обережно поплескав його по щоці. Без результату.
«Вбитий?»
– простогнав він, підводячи голову.
«На смерть! Як же воно так, дівко? Як же воно так узяти і вбити людину?»
«Я не хотіла»,
– прошепотіла Мільва, опускаючи руки і бліднучи, що аж страх. А потім зробила дещо, на що абсолютно ніхто не сподівався. Відвернулася, гойднулася, сперлася чолом об менгір і різко зблювала.
«Що з ним?»
«Легкий струс мозку»,
– відповів Регіс, устаючи і застібуючи торбу.
«Череп цілий. Вже він отямився. Пам'ятає, що сталося, пам'ятає, як його звуть. Це добрий знак. Живі емоції, пані Мільва, були, на щастя, безпідставні».
Відьмак глянув на лучницю, яка сиділа неподалік під кам'яною брилою, з очима спрямованими у далечінь.
«Вона неделікатна панянка, яка піддається подібного роду емоціям», – пробурмотів. «Вину я б скоріше приписав учорашньому самогону з Беладонною».
«Вона вже ригала раніше»,
– стихо втрутився Золтан.
«Позавчора, рано вранці, всі ще спали. Думаю, що то через ті гриби, що ми їх на турлузі жерли. У мене також живіт пару днів болів».
Регіс глянув на відьмака дивним поглядом з-під сивіючих брів. Посміхнувся загадково, замотуючись у чорний вовняний плащ. Геральт підійшов до Мільви, відкашлявся.
«Як ти себе почуваєш?»
«Поганючою, щось кметом».
«Нічого йому не буде, опритомнів». Але Регіс заборонив йому вставати. «Хлопи монтують колиску, до табору їхнього відвеземо його між двома конями».
«Візьміть мого вороного».
«Взяли ми Пегаса і червоно-брунатного. Вони лагідніші, вставай, час у дорогу».
Компанія, що зросла чисельно, нагадувала тепер погребальну процесію і з погребальною швидкістю величилася.
«Що скажеш про того їхнього вампіра?»
– нарешті заговорив Золтан Хівай.
«Віриш у ту історію?»
Я не бачив убитих, нічого не можу сказати.
Це явна липа,
упевнено заявив Любисток.
Кметі говорили, що вбиті були розшарпані. Вампір не розшарпує. Він вгризається в артерію і випиває кров, залишаючи два виразні сліди іклів. А жертва часто виживає. Читав я про те у книжці спеціаліста. Були там також гравюри, що представляли сліди укусів вампіра на лебединих шиях дівиць. Підтвердь, Геральте.
Що я маю підтвердити? Ти гравюр я не бачив. На дівицях я також мало розуміюся.
Не шуткуй. Сліди вампірських укусів ти мусив бачити не раз і не два. Ти колись стикався із випадком, аби вампір розшарпав жертву на шматки?
Ні, такого не буває.
У випадку вищих вампірів ніколи. М'яко відізвався Еміель Регіс. Із того, що мені відомо, у такий страшний спосіб не калічать також Альп, Катакан, Муля, Брукса або Носферат. Досить брутально і з рештками жертв обходяться натомість Флейдер і Еккіма.
Браво!
Геральт глянув на нього зі справжнім подивом.
Ти не оминув ані одного різновиду вампірів. І не назвав жодного з міфічних, що існують лише в байках. Насправді приголомшливе знання. Тож ти також не можеш не знати, що Флейдерів і Екім не зустрічаються в нашому кліматі.
Тоді як воно?
Пхикнув Золтан, крутячи своєю ясеневою палицею.
Тоді хто у нашому кліматі роздер ту бабу і хлопця? Самі себе розшарпали у нападі відчаю.
Список створінь, яке можна приписати, той вчинок досить довгий. Відкриває його зграя здичавілих собак, лиха досить звичайна у військові часи. Не уявляйте собі, на що такі собаки здатні. Половина жертв, яких приписують хаотичним потворам, насправді на рахунку зграй здичавілих дворових рябків.
Ж ти виключаєш потвор.
Ані трохи. Могли то бути стрига, гарпія, грай, вергуль.
Не вампір?
Не швидше ні.
Селюки згадували когось жреця,
нагадав Перціфель Шутенбах.
Чи жреці розуміються на вампірах?
Деякі розуміються на багатьох речах. Причому досить добре. А їхні думки є сенс вислуховувати. На жаль, це стосується не всіх.
І особливо не тих, хто валандається по лісах із втікачами.
Фиркнув гном.
Та, напевно, якийсь пустельник. Темний відлюдник з гущавини направив хлопську експедицію на твій цвинтар, Рейса. Збираючи мандрагору при повному місяці, ти ніколи не помічав там жодного вампіра. Навіть маленького, манюсінького.
Ні, ніколи. Ленько посміхнувся цирульник. Але то не дивно. Вампір, як ви нещодавно чули, літає у темряві на крилах нетупера, без шуму й гаму. Легко його не помітити.
І легко помітити там, де його немає, і ніколи не було. Підтвердив Геральт. Коли я був молодшим, то кілька разів гаяв я часто енергію на гонитву за Марою та за Бобоном, яких бачили і мальовничо писало ціле село із Солтисом на чолі. Колись 2 місяці я мешкав у замку, у який начебто навідувався вампір. Вампіра не було, але годували там непогано.
Без сумніву, у тебе бували й випадки, коли чутки про вампірів виявлялися обґрунтованими, сказав Регіс, не дивлячись на відьмака.
Тоді, здається, мені час і енергія не пішли на марне. Потвора тоді гинула від твого меча?
Бувало й таке.
Так чи інакше, сказав Золтан, хлопам пощастило. Думаю, почекати у тому їхньому таборі Монро, Брюї і хлопців, та й вам відпочинок не зашкодить. Щоб не вбило бабу і хлопця, марна його доля, якщо в обозі буде відьмак.
Якщо ми вже про те, стиснув губи Геральт, то дуже прошу, аби ви не розповідали, хто я такий і як мене звуть. У першу чергу це прохання стосується тебе, Любистко.
Як забажаєш,
кивнув гном.
Ти мусиш мати причини. Добре, що ти нас вчасно попередив, бо табір уже видко.
І чутно, підтвердила Мільва, перериваючи довгу мовчанку. Голосує теж страх. Те, що до нас доноситься, скорчив мудру міну Любисток, Це, звичайно, симфонія табору втікачів. Як завжди, розписана на сотні людських горлянок, а до того ж не менше корів, овець і гусей. Сольні партії сварок у виконанні баб, крики дітей, співаючого півня, а також, якщо я не помиляюся, віслюка, якому засадили будяк під хвіст. Назва симфонії – «Людське зібрання б'ється за виживання».
«Симфонія?» – зауважив Регіс, рухаючи ніздрями свого шляхетного носа. «Ну, як завжди, акустично-ольфакторна. Від зібраного, що б'ється за виживання, відгонить розкішним смородом вареної капусти, їдла, без якого вижити, схоже, неможливо. Характерний акцент запаху створює також ефекти фізіологічних потреб, які вирішуються, де доведеться, найчастіше на околицях табору. Я ніколи не міг зрозуміти, чому битва за виживання споріднена із небажанням копати відхожі місця.
Та хай вас пес порве із тою вашою мудрою балаканиною, занервувала Мільва. Півсотні складнющих слів, коли вистачило б трьох, смердить гівном і капустою.
Гівно і капуста завжди в парі йдуть,
сказав сентенційно Парціфель Шутенбах.
«Одне приводить у рух інше – перпетум мобіле».
Вічний двигун. Латина.